Τα τυριά Βέμπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 12 Αυγούστου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ για βοήθεια στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Εντείνεται το αμερικανικό ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Συνεχίζονται οι επικρίσεις για την έναρξη έρευνα σε βάρος του Μακάριου Δρουσότη για τρίτη υπόθεση. Ορατή κίνδυνη για την ελευθερία έκφρασης από την ποινική δίωξη δημοσιογράφου, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Κύπρου. Αποφυλακίσεις με προεδρική χάρη εν ώψη 15 Αυγουστού. Ο συνολικός σχεδιασμός για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού θα συνεχιστεί, τονίζει η νέα Υπουργός Μεταφορών. Κατακυρώθηκε η προσφορά για την ανέγερση του κτηρίου για τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα. 12 δημοτικά διαμερίσματα αλλάζουν εικόνα με έργα πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 2 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Κολομβία που επλήγει από ισχυρό σεισμό, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει την υποστήριξή της στην Κολομβία παντού όπου αυτό είναι δυνατό, διαβεβαίωσε με ανάρτησή της στο X. Καθιστούμε διαθέσιμα 2 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε κοινότητες στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, πρόσθεσε. Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών, ο πιο καταστροφικός που έχει πλήξει αυτό τον αιώνα την Κολομβία, εκτιμάται ότι έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 250 ανθρώπους. Παράλληλα, ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο, όπου ο κόσμος αναφέρει πως δικοί του αγνοούνται, δείχνει πως κάπου 4.000 άνθρωποι είναι ακόμη άγνωστο τι έχουν απογίνει. Οι Βρυξέλλες είχαν ήδη ανακοινώσει προχθές Δευτέρα ότι κινητοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία τους Κοπέρνικους για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Στο μεταξύ, διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν χθες να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στο δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε τη Δυτική Κολομβία. Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, κάποιοι στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και μηχανήματα εργάζονται ασταμάτητα ενώ ο κόσμος μοιράζει τρόφιμα και νερό σε πληγέντες και διασώστες εν μέσω κύματος αλληλεγγύης μπροστά στην καταστροφή. Ταυτόχρονα σε κάποιες πόλεις κηρύχθηκε απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για να προληφθούν λαιλασίες. Οι ειδικοί θεωρούν πως το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Εντείνεται το αμερικανικό ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών κάλεσε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούπιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αμερικανικής Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Μπεν Μπλακ να δώσουν προτεραιότητα στο έργο του Great Sea Interconnector, χαρακτηρίζοντας το στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Της ομάδας ηγούνται οι βουλευτές Μπραν Σνάιντερ και Γκάς Μπιλιράκης. Στην επιστολή τους οι βουλευτές αναφέρουν ότι ο GSI θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης. Συνεχίζονται οι επικρίσεις για την έναρξη έρευνα σε βάρος του Μακάριου Δρουσώτη για τρίτη υπόθεση. Ορατή η κίνδυνη για την ελευθερία έκφρασης από την ποινική δίωξη δημοσιογράφου, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Κύπρου. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Στο κενό φαίνεται πως πέφτει η προσπάθεια της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης να κυνηγήσουν για άλλη μια υπόθεση τον δημοσιογράφο και ερευνητή Μακάριο Δρουσώτη, γεγονός που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ενέργεια του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου να ζητήσει την διεξαγωγή έρευνας από την αστυνομία για την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που ξεκίνησε ο κ. Δρουσώτης, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί Εράνων, έφερε στο φως και άλλες εκστρατείες που έγιναν με την ίδια μέθοδο. Πρώτη και καλύτερη, η διαδικτυακή συλλογή χρημάτων που έγινε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το 2023, με σκοπό την οικονομική στήριξη της προεκλογικής του εκστρατείας. Ο Μακάριος Δρουσώτης έγραψε στο X ότι η συλλογή χρημάτων από την κοινωνία των πολιτών με την μέθοδο του crowdfunding είναι ευρέως διαδεδομένη στο εξωτερικό και δεν εμπίπτει στον περιεράνου νόμο. Υπενθύμησε δε την εκστρατεία που τρέχει το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, στην οποία μερικές χιλιάδες άτομα συγκέντρωσαν ποσό που ξεπερνά τις 484.000 ευρώ. Για καμία από τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν κινήθηκαν οι διαδικασίες του νόμου, ούτε ζητήθηκε έρευνα από την αστυνομία, κάτι που στυλίτευσαν οι πολίτες, κάνοντας λόγο για μεροληπτική στάση από την κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου στη σκιά των εξελίξεων αναγκάστηκε να ανασκευάσει τη δήλωσή του, σημειώνοντας ότι ουδής θα διωχθεί ή θα κατηγορηθεί εάν η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που διενεργείται δεν εμπίπτει στη νομοθεσία. Τη σιωπή της έλυσε σήμερα και η Ένωση Συντακτών Κύπρου, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας πως όταν ένας δημοσιογράφος διώκεται ποινικά, οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την ελευθερία έκφρασης είναι ορατοί, άπτοι και προβλέψιμοι. Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Συντακτών δεν παρενέβη όταν ξεκίνησαν οι έρευνες στην υπόθεση Σάντι, καθώς θεωρήθηκε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, ωστόσο, ο κ. Δρουσώτης βρέθηκε αντιμέτωπος με δεύτερη υπόθεση για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» και τώρα διερευνάται ποινικά για τρίτη υπόθεση. Η κυπριακή δικαιοσύνη δεν μπορεί να διηλίζει τον κόνοπα και να καταπίνει την κάμιλο. Δεν μπορεί αλλού να επιδεικνύει ασύγνωστη αμέλεια και βραδύτητα και αλλού υπερβάλλουσα σπουδή και ταχύτητα. Η κυπριακή δικαιοσύνη οφείλει να διασφαλίζει την ισονομία, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών. Σημειώνεται ότι ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσώτης γνωστοποίησε ότι μέσα σε 36 ώρες έγιναν συνεισφορές 50.000 ευρώ, ποσό που είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες της δίκης και των απαραίτητων επιστημονικών εξετάσεων.
Αναγνώριση της πραγματικής υπηρεσίας τους και διασφάλιση της εργασιακής τους συνέχειας ζήτησαν εργαζόμενοι αορίστου και ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας το πρωί στο Υπουργείο. Η αντιπροσωπεία των διαμαρτυρωμένων επέδωσε υπόμνημα στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Μάριο Παναγίδη. Κατά την επίδοση του υπομνήματος, ο κ. Παναγίδης δήλωσε ότι είναι σε επαφή και σε συνεργασία μαζί με τους εκπροσώπους όλων των εργαζομένων και τις συντεχνίες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε. Έχει εγκριθεί η νομοθεσία πριν λίγο καιρό για τη μετατροπή των συμβολαίων όσων δικαιούνται σε ορίστου χρόνου και προσπαθούμε να δούμε όλα τα θέματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από την νομοθεσία με πολύ θετική διάθεση, υπογράμμισε. Απαντώντας σε επισήμανση μέλους της αντιπροσωπείας των διαμαρτυρωμένων ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι από τον Ιούνιο, ο Μάριος Παναγιδής είπε ότι αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Εργασίας, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει αποστείλει τον κατάλογο με τα ονόματα όσων δικαιούνται να λάβουν ανεργιακό επίδομα. Αποφυλακίσεις Κυπρίων και Λοδαπών κρατουμένων πραγματοποιούνται από σήμερα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για αποσυμφόρηση των κεντρικών φυλακών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των αποφυλακισθέντων Περιλαμβάνονται Κύπροι και αλλοδαποί ελαφροπινίτες, οι οποίοι πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια και έλαβαν προεδρική χάρη εν ώψη του 15 Αυγουστού, κατόπιν εισήγησης που διαμορφώθηκε σε συνεργασία και με την έγκριση της Γενικής Εισαγγελίας. Παράλληλα, προχωρούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για επιστροφή ή απέλαση αλλοδαπών ελαφροπινητών, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αριθμός αυτών θα απελαθεί άμεσα, ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι η προσπάθεια αποσυμφόρησης των κεντρικών φυλακών και κρατητηρίων της αστυνομίας θα συνεχιστεί με όλα τα διαθέσιμα και νόμιμα μέσα, με πλήρη τήρηση της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων, με σεβασμό στα δικαιώματα των κρατουμένων και χωρίς εκπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια. Με μια απαιτητική νομοθετική ατζέντα βρίσκεται αντιμέτωπη η νέα Βουλή από το Σεπτέμβριο, αφού στο τραπέζι βρίσκονται σημαντικά νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που κατατέθηκαν μετά τις εκλογές του Μαΐου, ενώ παράλληλα το νέο Κοινοβούλιο έχει να διαχειριστεί μια σειρά από σημαντικές εκκρεμότητες που μεταφέρθηκαν από την προηγούμενη περίοδο. Στους νέους φακέλους ξεχωρίζουν η δικαστική μεταρρύθμιση και η ενίσχυση της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, οι αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η νέα νομοθεσία για τη μετανάστευση, αλλά και προτάσεις με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η προστασία των ενοικιαστών από υπερβολικές αυξήσεις ενοικίων. Την ίδια ώρα η Νέα Βουλή καλείται να ανοίξει ξανά φακέλους που έμειναν ανολοκλήρωτοι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η μεταρρύθμιση του σοφρονιστικού συστήματος, οι πανεπιστημιακές κλινικές, η νομοθεσία για την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες, η αγορά κινήτων από αλλοδαπούς και το Ταμείο Απώλειας Χρήσης. Θα ανοίξουμε τώρα παράθυρο στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε σήμερα να κατάσχει πλοία που ανήκουν σε ευρωπαϊκές χώρες ως αντίπεινα για τα σχέδια πώλησης φορτίων που κατασχέθηκαν από πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αναχαιτήσει πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο σε παράβαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων που στοχεύουν αυτή τη ζωτική σημασία πηγή εσόδων. Νέες κυρώσεις που ψηφίστηκαν τον περασμένο μήνα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πωλούν το πετρέλαιο ή οποιοδήποτε άλλο φορτίο κατασχέθηκε από τα πλοία. Η Μόσχα αντέδρασε έντονα στις κινήσεις αυτές, με τον Πούτιν να τις χαρακτηρίζει πειρατεία και ληστεία. 15 νεκροί ανασύρθηκαν από τα νερά της λίμνης Καρίμπα στη Ζιμπάμπουε μετά την ανατροπή χθες επιβατηγού πλοίου, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Διασώσεων της χώρας, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον 27 αγνοούμενοι. Το πορθμίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο ανάμεσα στην πόλη Καρίμπα και αρκετά νησιά και ψαροχώρια στην τεχνητή αυτή λίμνη, ανατράπηκε λόγω κακοκαιρίας και τρικυμίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ για βοήθεια στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό. Εντείνεται το αμερικανικό ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ. Συνεχίζονται οι επικρίσεις για την έναρξη έρευνα σε βάρος του Μακάριου Δρουσότη για τρίτη υπόθεση. Ορατή η κίνδυνη για την ελευθερία έκφρασης από την ποινική δίωξη δημοσιογράφου, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Κύπρου. Αποφυλακίσεις με προεδρική χάρη εν ώψη 15 Αυγούστου. Ο συνολικός σχεδιασμός για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού θα συνεχιστεί, τονίζει η νέα Υπουργός Μεταφορών. Κατακυρώθηκε η προσφορά για την ανέγερση του κτηρίου για τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα. 12 δημοτικά διαμερίσματα αλλάζουν εικόνα με έργα πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Συνέχεια στην εκπομπή μας, η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στη Λεμεσό αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Μεταφορών, με τη νέα Υπουργό Εύη Τσολάκη να δηλώνει στο κανάλι 6 ότι βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης, αλλά παράλληλα παρακολουθεί στενά τα έργα και τα επείγοντα ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κυρία Τσολάκη ανέφερε ότι η πρωτοβουλία του προκατόχου της Αλέξη Βαφεάδη για συνάντηση με τις τοπικές αρχές της Λεμεσού, κατά την οποία έγινε για πρώτη φορά ένα συνολικό σχεδιασμό των δράσεων για το κυκλοφοριακό, θα συνεχιστεί.
Είμαι στο στάδιο της ενημέρωσης. Αναμένω να ολοκληρώσω αυτή την ενημέρωση το συντομότερο. Και εννοείται ότι παράλληλα με την ενημέρωση παρακολουθώ και οτιδήποτε βρίσκεται σε εξέλιξη, οτιδήποτε είναι επίγον και πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί. Και είμαι συνεχώς σε επαφή με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου και με τους διευθυντές των τμήματων, οι οποίοι οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικοί. Πραγματικά νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ καιρό εκεί στο Υπουργείο. Είχε γίνει μια συνάντηση του προκατόχου μου, του Υπουργού, του κ. Βαφιάδη, με τις τοπικές αρχές της Λεμεσού. Για πρώτη φορά, θεωρώ, έγινε ένας συνολικός σχεδιασμός των δράσεων. Και βεβαίως αυτή η πρωτοβουλία θα συνεχίσει. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί είναι το κυκλοφοριακό, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο ένα δήμο, αφορά τη Λεμεσό γενικότερα και αυτές οι συναντήσεις θα συνεχίσουν. Ήδη έχω επαφές με τον κύριο Γιάννη Αρμεύτη, τηλεφωνικές επαφές, είχα κάποιες πρώτες τηλεφωνικές επαφές για κάποια θέματα που ανησυχούν τον ίδιο, για κάποια θέματα που θα πρέπει να τα δούμε μαζί. Εννοείται ότι θα έχω συναντήσεις και επαφές και με τους άλλους δημαρχούς, αλλά όχι μόνο της Λεμεσού. Θα έχω με όλες τις τοπικές αρχές παγκύπρια για να δούμε τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, πώς θα προχωρούμε, να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα και τι άλλο μπορεί να γίνει για την απάντηση είτε του κυκλοφοριακού, είτε για να δούμε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορούν τις πόλεις, τα χωριά και άψονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών.
Κατακυρώθηκε η προσφορά για την ανέγερση του κτηρίου για τη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα. Να ακούσουμε το Βάσο Βάσου.
Στον όμιλο Σάιφιλτ κατακυρώθηκε η προσφορά για την ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει την Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λάρνακα. Αφού ολοκληρωθούν όλα τα διαδικαστικά που απαιτούνται από το Κεμπρός και εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα κολλήματα με τυχόν προσφυγές στην αναθεωρητική αρχή, στόχος του Δήμου Λάρνακας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ανδρέα Βίρα, είναι όπως η κατάθεση του θεμέλιου λίθου του κτηρίου να γίνει στις 30 ερχόμενου Οκτωβρίου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Θυμίζουμε ότι η φιλοξενία Πανεπιστημιακής Σχολής ήταν προεκλογική δέσμευση του κυρίου Χριστοδουλίδη έναντι των δημοτικών αρχών. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια Πανεπιστημιακή Σχολή που θα φιλοξενήσει Λάρνακα, γεγονός που θεωρείται ιστορικό για την πόλη του Ζήνωνα, αφού ένα διαχρονικό αίτημα παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά. Ο κύριος Βίρας είπε ότι τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσουν και οι πρώτες κατασκευαστικές εργασίες. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σε πρώτη φάση η υποαναφορά σχολή θα λειτουργήσει με δύο τμήματα. Αυτό της θαλάσσιας βιολογίας και τεχνολογίας και αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται να προσθεθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Στόχος του ΤΕΠΑΚ είναι όπως η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης να προσελκύσει σταδιακά γύρω στους 450 με 500 φοιτητές. Το κατασκευαστικό συμβόλαιο είναι διάρκειας 18 μηνών και ο μεγάλος στόχος είναι η έδρα της εν λόγω σχολής να είναι έτοιμη για να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2028. Δεν αποκλείεται ωστόσο το ενδεχόμενο η σχολή να αρχίσει την παράδοση μαθημάτων από το φθινόπωρο του 2027 σε άλλον χώρο. Η δαπάνη για το κτηριακό συγκρότημα θα πλησιάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η έδρα της σχολής του ΤΕΠΑΚ θα ανεγερθεί στην περιοχή Μακένζη μπροστά από τον υφιστάμενο δημοτικό χώρο στάθμευσης των παραλιακών κέντρων αναψυχής. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις θα έχουν εμβαδόν περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα περιλαμβάνουν αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευμένα εργαστήρια, γραφεία διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού και χώρους αναψυχής. Προγραμματίζονται επίσης προηγμένες υποδομές πληροφορικής και υποστήριξης για εξαποστάσεως εκπαίδευση.
12 δημοτικά διαμερίσματα αλλάζουν εικόνα με έργα πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
σημαντικά έργα συνολικής αξίας 600 περίπου χιλιάδων ευρώ υλοποίησε ο Δήμος Πόλης της Οχούς στα δημοτικά του διαμερίσματα στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναβάθμιση και εξορισμό των κοινοτήτων και παράλληλη ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν μέσω του σχεδίου χορηγιών για την αναβίωση περιοχών της Υπαίθρου, ορεινών και ακριτικών περιοχών, μέσω της δημιουργίας αυθεντικών εμπειριών και εμπλουτισμό για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με σημαντική οικονομική στήριξη από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 548.000 ευρώ, ενώ το αρχικό ύψος των ετοιμάτων για τα έργα ανήλθε σε 592.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 12 δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς, Γυαλιά, Νέα Δήματα, Νέο Χωριό, Δρούσα, Τέρα, Κρήτου Τέρα, Χρυσοχού, Αργάκα, Πελαθούσα, Πομό και Πόλη Χρυσοχούς. Σύμφωνα με το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων με στόχο τόσο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, όσο και την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιούνται έργα εξοραϊσμού και ανάπτυξης δημόσιων χώρων, δεντροφυτεύσεις και παρεμβάσεις πρασίνου, αναβαθμίσεις μονοπατιών, δημιουργία και βελτίωση σημείων θέας, κατασκευές, τοποθέτηση σήμανσης αστικού εξοπλισμού και φωτισμού, καθώς και παρεμβάσεις σε πεδότοπους και ψηφιακές υποδομές. Οι δράσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό της απόθεμα και δημιουργώντας ένα περισσότερο οργανωμένο λειτουργικό και ελκυστικό περιβάλλον. Με βάση τα στοιχεία, το μεγαλύτερο εγκεκριμένο ποσό κατευθύνεται στο Νέο Χωριό με 65.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Πομός με 64.000 ευρώ και η Αργάκα με 62.000 ευρώ. Για τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην αναβάθμιση των δημοτικών διαμορισμάτων και στην ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής. Οι παρεμβάσεις επιχειρούν να συνδυάσουν την αισθητική αναβάθμιση των οικισμών με την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας καλύτερους δημόσιους χώρους και νέες δυνατότητες για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η βελτίωση των υποδομών και των σημείων ενδιαφέροντος ενισχύει την εικόνα της περιοχής ως προορισμού που μπορεί να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες πέρα από το παραδοσιακό τουριστικό μοντέλο. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς επισημαίνει ότι μέσα από στοχευμένες επενδύσεις και τη συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού συνεχίζει την προσπάθεια ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δημοτικών και διαμερισμάτων του και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, ελκυστικού και ποιοτικού προορισμού.
Σε διαγωνισμό για τη δημιουργία γραμμικής περιηγητικής διαδρομής στο Πισούρι προχωρεί το Κοινοτικό Συμβούλιο με εκτιμόμενη αξία του έργου της 146.000 ευρώ. Η σύμβαση, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας, αφορά κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία πεζοδρομικής περιηγητικής διαδρομής. Η διαδικασία είναι ανοιχτή και ο διαγωνισμός απευθύνεται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Η έναρξη της σύμβασης έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και η διάρκεια του έργου θα είναι 18 μήνες. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, Προεδρική Κατοικία στο Τρόδος ανοίξει για το κοινό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην εκδήλωση «Πάμε Τρόδος 3» την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, σε μια γιορτή αφιερωμένη στους ανθρώπους, τα προϊόντα, τις γεύσεις και τις παραδόσεις της ορεινής Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής σημασίας και να γνωρίσουν από κοντά παραγωγούς, βιοτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι με το έργο και το μεράκι τους διατηρούν ζωντανή την παράδοση και αναδεικνύουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της Κυπριακής Υπαίθρου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη και συνδιοργανώνεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μια σημαντική διεθνή διάκριση για την Κύπρο εξασφάλισε η Δόκτωρ Μαριάννα Προκόπη Δημητριάδη, βιοτεχνολόγος, ερευνήτρια στον τομέα της οκολογίας και επιχειρηματίας, η οποία αναδείχθηκε παγκόσμια νικήτρια των Στάτη UK Alumni Awards 2026 στην κατηγορία Business and Innovation. Τα βραβεία, τα οποία διοργανώνονται για 12η χρονιά από το British Council, αναγνωρίζουν τα εξαιρετικά επιτεύγματα από φοιτητών βρετανικών πανεπιστημίων και τη θετική συνεισφορά τους στις χώρες, τις κοινωνίες και τους επαγγελματικούς τους κλάδους. Με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η Οδύσσια του Νόλαν είναι μία από τις πιο επικερδείς χολιγουντιανές παραγωγές των τελευταίων ετών. Μόλις πριν από λίγες ημέρες ξεπέρασε το όριο του ενός δις δολαρίων. Αλλά προφανώς η ταινία δεν αποφέρει έσοδα μόνο στο box office, αλλά και στον τουριστικό κλάδο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε πρόσφατα τον σκηνοθέτη για την αναζωπήρωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Σύμφωνα με στοιχεία του ταξιδιωτικού πράκτορα EasyJet Holidays, τα οποία επικαλείται καθημερινή, οι κρατήσεις για την Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 18% από την κυκλοφορία της ταινίας τα μέσα Ιουλίου. Σε δημοσίευμά του, το γερμανικό Spiegel αναφέρει ότι μέχρι τώρα το νησί της Ιθάκης με τους περίπου 3.000 κατοίκους στο Ιόνιο Πέλαγος παρέμενε μακριά από τις μεγάλες τουριστικές διαδρομές και ήταν πάντα στη σκιά λαμπερών προορισμών όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Το Σπίγκελ αναφέρει, στην αρχή δεν φαινόταν ότι αυτό θα άλλαζε, παρόλο που η διοίκηση του νησιού είχε προσκαλέσει τον Νόλαν να γυρίσει την ταινία στην Ιθάκη, ο σκηνοθέτης επέλεξε διαφορετική τοποθεσία. Στο χολιγουντιανό έπος, το νησί καταγωγής του ήρωα του Ομήρου είναι στην πραγματικότητα το ελληνικό νησί Φαβινιάνα κοντά στη Σικελία. Παρόλα αυτά, ο δήμαρχος Ιθάκης Διονύσης Στανίτσας αναμένει ότι στο μέλλον περισσότεροι άνθρωποι θα διαφερθούν για την Ιθάκη με τα τυρκουάζ νερά, τους ελαιώνες και τα κυπαρίσια. Φέτος οι κρατήσεις είχαν γίνει ήδη πριν από την κυκλοφορία της ταινίας. Ωστόσο, η πραγματική τουριστική έκρηξη αναμένεται του χρόνου. Οι επισκέπτες της Ιθάκης δεν θα βρουν αυθεντικά ίχνη του ομηρικού έπους. Ούτε το παλάτι του Οδυσσέα, ούτε κανένα άλλο αρχαιολογικό στοιχείο μπορεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του ομηρικού ήρωα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά αγάλματα του Οδυσσέα, ένα από αυτά δίπλα στο Δημαρχείο. Ψαρόβαρκες που πήραν το όνομά τους από την νύμφη Καλυψό ή τον γιο του Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο, είναι αγκυροβολημένες στο λιμάνι. Η Ελλάδα εντείνει τα μέτρα κατά της παράνομης εμπορευματοποίησης των παραλίων, αναφέρει η Αυστριακή Der Standard, αξιοποιώντας πλέον drones και δορυφορικές εικόνες για τον εντοπισμό αυθαίρετων ξαπλωστρών, ομπρελών και άλλων εγκαταστάσεων στις ακτές. Οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι η νέα τεχνολογία θα επιτρέψει αποτελεσματικότερους και γρηγορότερους ελέγχους. Το άρθρο υπενθυμίζει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες και ότι σύμφωνα με την νομοθεσία το πολύ το 1 τρίτο μιας παραλίας μπορεί να καταλαμβάνεται από εμπορικές εγκαταστάσεις. Το υπόλοιπο πρέπει να παραμένει ελεύθερο για τους λουόμενους. Ωστόσο, σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς έχουν καταγραφεί παραβιάσεις και καταγγελίες για υπερβολική κατάληψη δημόσιου χώρου.
Μουσική από τον ελληνικό και το ξένο κινηματογράφο με τον Μανώλη Νεοφίτου στο πιάνο θα παρουσιαστεί απόψε στις 8 στο θεατράκι του Δάσους στον Κάτω Αμίαντο. Παρουσιάζεται απόψε στις 8 στο κοινοτικό πάρκο στο Πέρα Παιδί παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο «Κύπρος ταξίδι στην παράδοσή μας». Στη σύλληψη, το σενάριο και την ερμηνεία υπογράφει η Ελένη Παπαχριστοφόρου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικής αποκέντρωσης και είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Γάβα Σπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 34 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 57%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 39 βαθμοί και η υγρασία 27%. Στην ταβέρνα Στρουσά στη Λάρνακα 35 βαθμοί και η υγρασία 54%. Στα αρτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο 32 βαθμοί και η υγρασία 74%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 34 βαθμοί και η υγρασία 60%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 33 βαθμοί και η υγρασία 68%. Στο Ινωπίο Λινός Στόμοδος 33 βαθμοί και η υγρασία 43%. Και στην πλατεία στο Τρόδος 23 βαθμοί και η υγρασία 65%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στόχο με αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή. Από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, ευχές για να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.